τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο του Ρίξου 97.2. Είναι Τρίτη 9 Ιανουαρίου. Να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έντονος και σήμερα ο απόϊχος των ασχηματισμού. Τα νέα άτομα δεν επιλέχθηκαν με βάση την κομματική ταυτότητα, αλλά για την ικανότητά τους να υλοποιήσουν το πρόγραμμα Χριστοδουλίδη, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Υπόδικος στις κεντρικές φυλακές παραμένει ο 44 ετών άντρας, οδηγός του οχήματος που ενεπλάκει στο τετραπλό θανατηφόρο δυστύχημα. Σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλους. Λεπτομέρειες στην Βουλή έδωσε ο Υπουργός Ενέργειας. Συνάντηση Προέδρου της Δημοκρατίας με Αρχιεπίσκοπο το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα», η ενημερωτική ζώνη του πρώτου, επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής. Εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο είναι ο Δημήτρης Σημαίου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Στον απόϊχο του χθεσινού ανασχηματισμού κινείται η επικαιρότητα. Η επιλογή των νέων ατόμων έγινε βάση της ικανότητάς τους να υλοποιήσουν το προεκλογικό πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη και όχι σύμφωνα με την κομματική τους ταυτότητα, δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Απαντούσε σε ερώτηση που αφορούσε την ενισχυμένη παρουσία του Δίκος στο νέο σχήμα. Ερωτηθείς ως προς την στελέχωση της ομάδας Κυπριακού και κατά πόσο θα ανακοινωθεί η σύνθεσή της, ανέφερε ότι κατά την χθεσινή συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ζητήθηκε από όσα κόμματα δεν το έπραξαν να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους. Να ακούσουμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς ως προς τα άτομα που ο ίδιος θεωρεί ότι μπορούν να αναλάβουν τα συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια πριν την ανακοίνωση της αλλαγής στη σύνθεση των μελών του κοινού.
Ο κύριος Καρογιάννη όμως φάνηκε ενοχλημένος. Είχε απόψεις, είπε, μπορούσε, εάν τον ρωτούσε ο πρόεδρος, να τις καταθέσει. Και ουσιαστικά υπήρξε και διαφωνία του κυρίου Καρογιάννη για τον όλο χειρισμό του ζητήματος.
Η συνεννόηση και η συζήτηση επί πολυτακτικής βάσης δεν συνεπάγεται, ούτε πρέπει να συνεπάγεται, την τάση την απόψη. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, με κάθε σεβασμό προς κάθε άποψη που έχει ακουστεί, έχει προχωρήσει και στην δική του αξιολόγηση και στην δική του επιλογή.
Λέτε ότι ναι, έχει την ευθύνη ο πρόεδρος για τις επιλογές του. Άρα έχει και την ευθύνη της αποτυχίας, αν θεωρείται αποτυχία, σε αυτά τα 4 βασικά υπουργεία.
Κυρία Σπόντα, είναι δεδομένο, είναι αυτονόητο ότι την βασική ευθύνη στην εκάστοτε κυβέρνηση την έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Και πάλι λέμε ότι δεν είναι κακό να γίνει παραδοχή, αν είναι έτσι τα πράγματα, ότι έγιναν προηγουμένως λανθασμένες επιλογές.
Αν έχει κάτι αποδείξει αυτός ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι την πολιτική ωριμότητα εκεί και όπου έχουν γίνει αστοχίες να τις παραδεχτεί. Δεν είναι ζήτημα ούτε επιτυχίας ούτε αποτυχίας. Είναι ζήτημα του πώς προχωρά η υλοποίηση του προγράμματος για κυβέρνηση.
Πώς αντιμετωπίζετε αυτά που και σήμερα καταγράφονται σε ρεπορτάζ, ότι είναι ενισχυμένη η παρουσία του Δημοκρατικού Κόμματος στο νέο κυβερνητικό σχήμα?
Οι επιλογές που έχουν γίνει στην βασή της αξιολόγησης από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ως προς το ποια άτομα μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει. Δεν έχουν γίνει στην βάση της κομματικής προληψής. Και αυτό έρχεται, αν θέλετε, σε επαλήθευση και αυτό που συζητούσαμε πριν λίγο, ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν δηλώσει ότι δεν έχει προηγηθεί οποιαδήποτε συνδιαβούλευση, συνδιαλλαγή καλύτερα μαζί. Το πολιτικό στίγμα που έχει το Υπουργικό Συμβούλιο δεν σημαίνει όμως ότι ήταν η κομματική πρόληψη ως προαπαιτούμενο για την επιλογή κάποιου ατόμου. Απλά δεν ήταν ούτε και ζήτημα αποκλεισμού κάποιων ατόμων ως προς τη συμμετοχή του στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Πού πήγε όμως εκείνη η δέσμευση για αύξηση του αριθμού των γυναικών στο κυβερνητικό σχήμα? Ήταν και δήλωση που έκανε ο πρόεδρος πριν από μερικούς μήνες για το 50% ανδρών γυναικών στην κυβέρνηση.
Και αυτή είναι η πρόθεση, η ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών. Και να μην αποκλείεται το οποιοδήποτε άτομο στην βάση του φύλου του. Και αν προσεγγίσουμε με αντικειμενικότητα το νυν Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά και το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε ότι είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών σε Υπουργικό Συμβούλιο από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, δήλωσε ο Μιχάλης Δαμιανός. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, τόνισε ότι η επιτυχής αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της υγείας δεν είναι θέμα διοίκησης, αλλά σωστών συνεργατών και συμβούλων. Κληθείς να αναφερθεί στις συνθήκες υπό τις οποίες του προτάθηκε το Υπουργείο Υγείας, είπε ότι όλα έγιναν αργά το βράδυ της Κυριακής.
Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, αργά το βράδυ της Κυριακής. Άρα όντως θα έλεγα λιγότερο από 12 ώρες πριν την ανακοίνωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και έγιναν όλα πάρα πολύ γρήγορα. Δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Απευθείας από τον Πρόεδρο. Δεν είχατε εσείς συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο του κόμματός σας?
Όχι, προφανώς και έγινε κάποια επικοινωνία την ίδια ώρα περίπου με κομματικό στέλεχος. Απλά η πρόταση είχε έρθει απευθείας από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς την οποιαδήποτε διαβούλευση, και θα έλεγα δεν ήταν και κάτι το οποίο περίμενα, έτσι.
Και απαντήσατε αμέσως, ναι, ζητήσατε να το σκεφτείτε.
Είχα προφανώς κάποια λεφτά να το σκεφτώ. Είχα, αλλά ξέρετε, όταν ασχολείσαι με τα κοινά, όταν είσαι στην πολιτική και σου δίνεται, δεν θα πω η ευκαιρία, αλλά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον οποίο έχουμε στηρίξει και ως πολιτικές δυνάμεις, αλλά και προσωπικά, σου προσφέρει και σε εμπιστεύεται με ένα νευραλγικό Υπουργείο, δεν νομίζω ότι χωρά ή οποιαδήποτε.
Δεν χωράνε διλήμματα σε τέτοιες περιπτώσεις, λέτε. Καταγράφεται σήμερα στα διάφορα ρεπορτάζ για ενισχυμένη παρουσία του Δίκο. Αυτό είναι δυνατό να μην αποτελεί, είναι το ερώτημα, προϊόν και κάποιου είδους συνεννόησης μεταξύ του Προέδρου και του Δημοκρατικού Κόμματος?
Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπήρχε προσυνεννόηση, όπως έχει αναφέρει και ο πρόεδρος του κόμματός μας. Άρα η ενισχυμένη, σωστά τη λέτε, παρουσία του Δημοκρατικού Κόμματος στο Υπουργικό, ναι μεν είναι γεγονός. Από την άλλη, ήταν ξεκάθαρη και η τοποθέτηση του Προέδρου ότι οι επιλογές είναι προσωπικές και όχι προϊόν συνδιαλλαγών. Και από τη στιγμή που και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος λέει ότι δεν υπήρχε συνδιαβούλευση, τότε δεν έχουμε οποιοδήποτε λόγο να το αμφισβητήσουμε.
Είστε αντιπρόεδρος του Δίκο. Θα διατηρήσετε το κομματικό σας αξίωμα?
Δεν έχω την οποιαδήποτε πρόθεση να αποχωρήσω από το κομματικό αξίωμα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα το δούμε φυσικά στην πορεία.
Δηλώσεις ως προς το τι συνέβη χθες με τον ανασχηματισμό έκανε και ο Υπουργός Ενέργειας, ο Γιώργος Παπαναστασίου. Έμεινε στο κυβερνητικό σχήμα ο Υπουργός Ενέργειας. Να τον ακούσουμε τι είπε.
Με αφορμή των χθεσινών ανασχηματισμών, κύριε Υπουργέ, υπόθηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά. Το όνομά σας είχε κάπου γραφτεί ότι πιθανόν να είσαστε μέσα στους υπουργούς που θα ανασχηματίζονταν. Τελικά αυτό δεν έγινε. Είχατε εσείς οποιαδήποτε ενημέρωση από αυτού?
Καμία απολύτως ενημέρωση. Όπως ξέρετε, ο ανασχηματισμός μιας κυβέρνησης είναι συνταγματικό δικαίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει τους συνεργάτες του, επιλέγει αυτούς οι οποίοι θα προωθήσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όσον αφορά εμένα προσωπικά, εγώ έρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, 39 χρόνια σε δύο πολυεθνικές εταιρείες, και προσφέρθηκα μετά που είχαμε συνεννοηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να βοηθήσει τον τόπο και τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Σας ενόχλησε η αναφορά του ονόματος σας, κύριε Παπαναστασίου, στον τύπο?
Καθόλου, μπορώ να σας πω, για τον λόγο ότι στις πολυεθνικές υπήρχε μια αναδιοργάνωση σχεδόν κάθε χρόνο.
Και ήταν το όνομα σας και συνηθίσατε αυτό, μας λέτε?
Είναι, σας λέω ότι είναι, αυτά θα πρέπει να τα αναμένουμε. Είναι προσωπική επιλογή μου το να εξυπηρετήσω τον τόπο, να υπηρετήσω τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, και αυτό θα πράξω, και οι στόχοι μας παραμένουν στο Υπουργείο, και μπήκαμε δυναμικά με το 2024, ξεκινούμε σήμερα με το φωτοβολταϊκά για όλους και θα ακολουθήσουν πολλά άλλα τα οποία ο κόσμος και η κοινωνία θα τα δει ότι τα λόγια γίνονται πράξη.
Ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή την ενότητα με δηλώσεις της Προέδρου της Βουλής, Προέδρου του Δημοκρατικού Συνεγερμού, Ανίτας Δημητρίου. Οδυσσή δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση, είπε λοιπόν η κυρία Δημητρίου, και κάλεσε την κυβέρνηση να εστιαστεί στα πολυσύνθετα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει και να αρχίσει να παράγει έργο. Είπε ακόμη μια φορά ότι η περίοδος Χάριτος έχει τελειώσει.
Σίγουρα ο τρόπος αυτός δεν ήταν ο ενδεδειγμένος ή σωστός και είναι μια κρίση η οποία δημιουργήθηκε, αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το λέμε χερεκακόμπτας από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και σίγουρα ο ίδιος δημιούργησε και αυτό το ζήτημα με τους υπουργούς, υφυπουργούς και ούτω καθεξής. Αυτό που οφείλω να πω πολιτικά μιλώντας είναι ότι η διακυβέρνηση της Κύπρου απαιτεί σταθερότητα και οι πολίτες με όλα όσα συμβαίνουν πρέπει να νιώσουν ασφάλεια. Πρέπει να παραχθεί έργο για τον κυπριακό λαό και δυστυχώς σε πολιτικό επίπεδο δεν λειτουργεί προς την κατεύθυνση αυτή το γεγονός ότι σε λιγότερο από ένα χρόνο έχουν παραιτηθεί αλλάξει πάνω από 10 μέλη του υπουργικού σχήματος. Η κυβέρνηση πρέπει να σταθεί στα δικά της πόδια. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση. Παρόλα τα αυτά έδειξε, θεωρώ, όλο αυτό το διάστημα ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να στηρίξει εκεί και όπου συμφωνεί και βεβαίως να καταθέσει την αντίθετη του άποψη εκεί και όπου διαφωνεί. Όμως αυτή η δημόσια συζήτηση και όλο αυτό που έγινε σίγουρα δεν προήλθε από εμάς ή από τον κόσμο, προήλθε από τον ίδιο τον, αν θέλετε, μη ενδεδειγμένο, θα έλεγα, χειρισμό του Προέδρου της Δημοκρατίας. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται σταθερότητα και η περίοδος χάρη τους τελείωσε. Είναι τόσα τα ζητήματα και πολύπλοκα και σύνθετα που έχουμε να διαχειριστούμε, που σε αυτά πρέπει να εστιάσουμε.
Είπατε ότι η περίοδος χάριτος τελείωσε. Ποιανού η περίοδος χάριτος? Μιλάτε για τη στάση τη δικιά σας του Δημοκρατικού Συναγερμού έναντι της κυβέρνησης?
Όχι. Τώρα κρινόμαστε όλοι. Και μάλιστα σε δύσκολα πολιτικά ζητήματα. Γι' αυτό πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε και να δοθεί μια κατεύθυνση στους πολίτες, να δοθούν απαντήσεις και εμείς θεωρώ ως αντιπολίτευση έχουμε το δικό μας ρόλο να επιτελέσουμε επί τούτου.
Στην τηλεόραση του σταθμού μας, το Απομέρα Σήμερα, φιλοξενούμενος είναι ο Βίκτορος Παπαδόπουλος, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και φυσικά είναι στην συζήτηση ο ανασχηματισμός με την Κατερίνα Χαρλάμπους συνομιλεί. Να συνδεθούμε λοιπόν με το Απομέρα Σήμερα και θα επανέλθουμε.
Ήταν ότι παραδέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι έθεσε ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο επιλογής υπουργών προεκλογικά, το οποίο, όπως είπε ο ίδιος, με τη σοφία που έχει σήμερα, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί, γιατί αν ένα κομματικό στέλεχος είναι ικανότατο και μπορεί να διεκπαιρεώσει την δουλειά, αν πάρετε τα βιογραφικά των ανθρώπων που έχει διορίσει, ας πούμε, του Υγείας, θα δείτε ένα εξαιρετικό βιογραφικό ενός καταρτισμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι και τεχνοκράτης, αλλά είναι και
Δεν είναι μίασμα, απλά έχει γίνει μια προσπάθεια για κυβέρνηση
ακριβώς,
τεχνοκρατών και ακριβώς, φαίνεται ότι
ίδιος,
είναι απαραίτητο
ο
το ίδιος πολιτικό ένστικτο.
Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε αυτή τη συνέντευξη είπε ότι εκείνο το πλαίσιο ήταν πολύ αυστηρό. Με τη σοφία που έχει σήμερα δεν θεωρεί ότι
δεν μπορεί να πετύχει.
Όχι, δεν μπορεί να πετύχει. Ίσως δεν χρειάζεται αυτή η αυστηρότητα. Εάν κάποιος είναι καλός, ασχέτως αν ήταν στην πολιτική, πριν, μετά, ή θα έρθει, ή είναι στον κομμάτι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Αυτό έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τίποτε περισσότερο. Όμως εκείνο που έχει σημασία.
Άρα άλλαξε τα κριτήρια. Ναι.
Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έκανε κανένα λησβερή με κόμματα. Δεν έκανε διαβούλευση. Δεν έκανε παρεδόσεις.
Γι' αυτό και είναι ελαφρώς δυσαρεστημένη η ΔΥΠΑ και η ΕΔΕΚ.
Επιβεβαιώνω του λόγου του αληθές. Δηλαδή αυτά που σας λέω. Δηλαδή. Τώρα αν είναι δυσαρεστημένοι, νομίζω δεν είναι δυσαρεστημένοι. Τα κόμματα δεν έχουν καταργήσει την αυτονομία τους επειδή συμμετέχουν ή επειδή στήριξαν τον Νίκο Χριστόδηλη συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Αλλά έχει αποδειχτεί αυτούς τους 10 μήνες.
Ναι, αλλά θεωρούν διαφωνούν ότι δεν είναι κακό να υπήρξε ανταλλαγή απόψεων, λέει ο κ. Καρογιάν. Ας μην λαμβάνονταν υπόψη οι απόψεις. Τώρα δεν είναι κακό να υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τα ονόματα.
Κανένας δεν διαφωνεί ότι η ανταλλαγή απόψεων δεν θα ήταν κακή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας άσκησε το αποκλειστικό συνταγματικό του δικαίωμα με τον τρόπο που το άσκησε αυτή τη φορά, νομίζω ότι θα κριθεί.
Με τον κύριο Παπαδόπουλο είχε περισσότερη επικοινωνία παρά με τον κύριο Σιζόπουλο και τον κύριο Καρογιά?
Όχι, την ίδια επικοινωνία είχαν. Δεν υπήρξε διαφορετικότητα ως προς την προσέγγιση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πήρε τις αποφάσεις του και έφτιαξε ένα υπουργικό, ένα νέο σχήμα. Θέλω να σας πω ότι προχώρησε και στο διορισμό.
Στην αρχή το προηγούμενο Υπουργικό Συμβούλιο είχε πάρει τις απόψεις και άκουσε τα κόμματα που τον στηρίζουν.
Όχι, πάλι ο πρόεδρος πήρε τις αποφάσεις του.
Αλλά είχε ακούσει και απόψεις και ονόματα.
Ήταν λίγο διαφορετική η διαδικασία, αλλά αυτή τη φορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενήργησε Ο ίδιος.
Άρα φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν αποτυχία.
Την προηγούμενη φορά έφερε την αποκλειστική ευθύνη. Η τελική ευθύνη ήταν του Προέδρου της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Και τώρα είναι του Προέδρου της Δημοκρατίας. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι να χαιρετήσουμε και το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε και δύο νέους επιτρόπους, mm-hmm. τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών και τον Επίτροπο του Πολίτη, που είναι πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια της διακυβέρνησης. Κρίθηκε ότι θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να προχωρήσει αυτούς τους διορισμούς μετά από μελέτη, εξέταση όλων των δεδομένων. Και έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναλύσει διεξοδικά σε λίγες μέρες mm-hmm. ενώπιον και των δημοσιογράφων, αλλά ενώπιον και του λαού, ενώπιον και των
φορείς,
των κοινωνικών εταίρων.
Μάλιστα. Ακούσαμε τον Βίκτορα Παπαδόπουλο. Μας είπε ότι σε λίγες μέρες θα αναλύσει το πρόγραμμα του Πρόεδρος της Δημοκρατίας να αποσαφηνίσει τι ακριβώς θα αναλύσει το πρόγραμμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι γνωστό. Θα υπάρχουν κάποιες προσθήκες, θα μας πει κάτι καινούριο. Αντιλαμβάνονται αυτό, θα αποσαφινιστεί από τους δημοσιογράφους που ασχολούνται με το σχετικό ρεπορτάζ τις επόμενες μέρες. Αλλάζουμε θέμα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Υπόδικος στις κεντρικές φυλακές θα παραμείνει ο 44 ετών άντρας, οδηγός του μοιραίου οχήματος, το οποίο είναι πλάγι στο τετραπλό θανατηφόρο δυστύχημα. Σωτερούλα Χριστοφίδου θα μας πει τις λεπτομέρειες, η ανταποκρίτρια μας στην Λεμεσό. Σωτερούλα, σε χαιρετώ. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, Παναγιώτη. Καλή χρονιά, κυρίες και κύριοι. Στην απόφαση του, λοιπόν, που επεφύλαξε για σήμερα το πρωί, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού διέταξε όπως ο 44χρονος οδηγός του διπλοκάπινου αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο της Πρωτοχρονιάς παραμείνει υπόδικος στις κεντρικές φυλακές μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, που ορίστηκε ως ημέρα της πρώτης του εμφάνισης ενώπιον του κακουριοδικίου, στο οποίο παραπέφθηκε, και ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απαντήσει στις κατηγορίες που περιέχονται στον φάκελο της υπόθεσης με τον οποίο παραπέφθηκε, και αυτές είναι 10 κατηγορίες. Είναι 4 κατηγορίες ανθρωποκτονίας και 4 κατηγορίες για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης απερίσκεψης και επικίνδυνης πράξης, μία κατηγορία για κάθε ένα από τα θύματα, καθώς και 2 κατηγορίες που αφορούν παραβίαση κόκκινου και πορτοκαλί σηματοδότη, είναι τα φώτα τροχέας στα οποία έγινε το δυστύχημα. Το δικαστήριο, λοιπόν, την απόφαση του σήμερα ανέφερε ότι δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Φεβρουαρίου που θα είναι η πρώτη εμφάνιση του υπόδικου στο κακουριοδικείο, και τόνισε ότι από την μελέτη του μαρτυρικού υλικού που περιέχεται στο φάκελο της υπόθεσης, μαζί με τις μαρτυρίες, την αναπαράσταση και το βίντεο από το κλειστό κύκλωμα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο καταδίκης του 44χρονου από το κακουριοδικείο. Γι' αυτό και θεωρείται σκόπιμο να παραμείνει υπόδικος μέχρι την 1η του Φεβράρη. Βέβαια, να πούμε, Παναγιώτη, mm-hmm. ότι έχει το δικαίωμα την 1η του Φεβράρη στο κακουριοδικείο να θέσει ξανά θέμα απόλυσης του με όρους, ο δικηγόρος του δηλαδή, και εκεί θα αποφασεί το κακουριοδικείο εκ νέου, εάν βέβαια υπάρξει αυτό το αίτημα. Να σου πω και ένα άλλο αστυνομικό θέμα που είχαμε από τη Λεμεσό.
Ναι, φυσικά.
Την προφυλάκηση μιας 52χρονης Ελληνοκύπριας, η οποία απέσπασε συνολικό ποσό 430.000 ευρώ από 4 πρόσωπα με πρόφαση την αγοραπολισία γης και την ενοικίαση διαμερισμάτων.
Μάλιστα.
Το μεγαλύτερο ποσό το είχε αποσπάσει από ένα ηλικιωμένο 81 χρόνων, 416.500 ευρώ, παρακαλώ, με το πρόσχημα της επένδυσης σε αγοραπολισίες 2 χωραφιών. Η 52χρονη συνελήφθηκε προφυλακής και εξές από το δικαστήριο για 7 μέρες για διευκόλυνση των ανακρίσεων.
Πήρε πολλά, Σωτηρούλα μου, ναι, σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ.
Σχεδόν μισό εκατομμύριο, εξαπατώντας ανυποψίαστος, αν και θεωρώ ότι πλέον όλοι πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Οι άλλες 2 καταγγελίες είναι σύνολο 4 καταγγελίες, 81χρονος και συγγενικό του πρόσωπο, που αφορούν αυτές τις αγοραπολισίες γης, και είναι και άλλες 2 καταγγελίες που αφορούν ενοικίαση διαμερισμάτων, όπου κατάλαβαν οι παραπονούμενοι ότι είχαν εξαπατηθεί, επειδή προφανώς δεν είδαν ποτέ τα διαμερίσματα που ενδιαφέρονταν να ενοικιάσουν, ενώ τα λεφτά τους έκαναν φτερά, τους απέσπασε άλλες 14.500 ευρώ. Και να πούμε και δύο κουβέντες όμως για το φωτοβολταϊκό πάρκο που εγγενίασε ο Υπουργός Εμπορίου, ο Γιώργος Παπαναστασίου, πριν από λίγο στο Ακρωτήρι. Είναι ένα έργο το οποίο γίνεται σε δύο φάσεις. Σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση που αφορά ένα πάρκο 4 και ένα πάρκο 8 μεγαβάτ, 12 μεγαβάτ, ενώ η δεύτερη φάση την προβλέπει την κατασκευή ακόμα ενός πάρκου στην ίδια περιοχή, δυναμικότητας 8 μεγαβάτ. Να σου πω μόνο ότι από το έργο που εγκαινιάστηκε σήμερα των 12 μεγαβάτ, η παραγωγή από το πάρκο αυτό αρκεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών σε ενέργεια 4.500 οικογενειών, όπως αναφέρθηκε εκεί. Όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Αναφέρθηκε επίσης ότι έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ η κατασκευή πάρκων συνολικής δυναμικότητας 600 ΜΒ σε ένα ορίζοντα 10 ετίας. Ενώ να πούμε ότι ο Υπουργός, ο κ. Παπαναστασίου, τελώντας τα εγκαίνια, είπε ότι είναι τέτοιες λύσεις που θέλουμε από την ΑΕΚ, αναφερόμενος μάλιστα στην τιμή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από συμβατικές πηγές, από συμβατικά καύσιμα, 22 σεντ την κιλοβατόρα και με το φωτοβολταϊκό πάρκο 5 σεντ την κιλοβατόρα. Είπε ότι είναι μια μέρα ορόσημο για την Κύπρο και είπε ότι θα πρέπει να συνεχίσει η ενίσχυση μέσα από την πράσινη παραγωγή ενέργειας για μείωση της τιμής στον καταναλωτή, και αυτός θα πρέπει να είναι ο απότερος στόχος όλων. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σωτηρούλα, σας ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Ευκαιρία ζωθήσεις να ακούσουμε και δήλωση του κύριου Παπαναστασίου, τι είπε μετά τα εγκαίνια του φωτοβολταϊκού πάρκου.
Σήμερα έχουμε παρουσιάσει το φωτοβολταϊκά για όλους μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Ενέργειας στη Βουλή, και σήμερα το πρωί έχει τη συγκεκριμένη κατηγορία του σχεδίου φωτοβολταϊκά βγει στην κοινωνία για σκοπούς δημόσιας διαβούλευσης. Ουσιαστικά ξεκινά το φωτοβολταϊκά για όλους σήμερα. Θα πάρουμε στις επόμενες μέρες τα σχόλια μετά από τη δημόσια διαβούλευση. Αναμένουμε περί τα μέσα του Ιανουαρίου ότι θα το παρουσιάσω στο Υπουργικό Συμβούλιο ως πρόταση για να ελευθερωθεί σαν έργο πλέον, σαν κατηγορία, για να μπορέσει να βγει έξω για τους εγκαταστάτες οι οποίοι θέλουν να λάβουν μέρος σε αυτήν την κατηγορία, και ευελπιστώ από την 1η Φεβρουαρίου ότι θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα η ψηφιακή για να δεχτεί αιτήσεις από τον κόσμο. Η συγκεκριμένη κατηγορία του σχεδίου αφορά παραγωγή ισχύως περίπου 4,16-4,2 κιλοβάτ. Απευθύνεται σε σπίτια, οικιακά υποστατικά, τα οποία ουσιαστικά είναι μέτριου με μικρού μεγέθους και είναι με μάξιμου ισχύ 6.000 περίπου κιλοβατόρες τον χρόνο. Οπότε, ενώ το αποκαλούμε φωτοβολταϊκά για όλους, ουσιαστικά είναι για μεσαίες με μικρές κατοικίες και εννοείται για κατοικίες οι οποίες έχουν χώρο για να τοποθετήσουν το φωτοβολταϊκό σύστημα.
Τις εξελίξεις στο Κυπριακό αλλά και θέματα που αφορούν τη συνεργασία Αρχιεπισκοπής και Κυβέρνησης συζήτησε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο. Εξέφρασε τις ανησυχίες της Εκκλησίας για τους πάγιους σχεδιασμούς των Τούρκων και άκουσε τις ανησυχίες του Πρόεδρου. Σχολιάζοντας την κάθοδο στον εισεπεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είπε πως τα Ηνωμένα Έθνη πρέπει επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους απέναντι σε ένα λαό που υποφέρει τόσα χρόνια. Να ακούσουμε λοιπόν δηλώσεις του Μακαριωτάτου στους δημοσιογράφους εξερχόμενος.
Είχαμε μια παραγωγική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξετάσαμε διάφορα θέματα της Αρχιεπισκοπής, στα οποία εμπλέκεται και η κυβέρνηση, και είχαμε και ενημέρωση για το εθνικό θέμα. Συζητήσαμε και πάνω στο εθνικό θέμα. Είναι θέματα τα οποία η Αρχιεπισκοπή συνεργάζεται με την κυβέρνηση, όπως στο Ίδρυμα Μακαρίου, όπως στην αρχιτεκτονική σχολή που θα στεγαστεί στο σχολείο της Φανερωμένης, και άλλα πολλά θέματα τα συζητήσαμε, και είχαμε και μια ευρεία ενημέρωση για το εθνικό μας θέμα.
Μεταφέρατε κάποια σας ανησυχία στον Πρόεδρο για το εθνικό μας ζήτημα?
Οπωσδήποτε. Και τις δικές μας ανησυχίες και τις δικές του εκφράζει ο ίδιος, και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα τα συζητήσαμε και Νομίζω ότι χρειαζόμαστε μια συμπαράσταση ολόκληρου του κυπριακού λαού, ολόκληρου του ελληνισμού, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τις οποίες συναντούμε.
Τι είναι αυτό που σας κάνει να ανησυχείτε, μακαριότατε?
Υπάρχει σχεδιασμοί των Τούρκων, οι οποίοι δεν κάνουν πίσω, αλλά θέλουν να υλοποιήσουν τα σχέδια τα οποία έχουν για την Κύπρο. Ούτε για τους Τουρκοκυπρίους ενδιαφέρονται, ούτε και για τα ανθρώπινα δικαιώματα του πληθυσμού μας. Ενδιαφέρονται για τα εθνικά γεωπολιτικά τους συμφέροντα.
Μακαριότατε, πιστεύετε ότι μετά το σφεντερισμό των περιουσιών μας, αλλά και την προέλαση των Τούρκων στην νεκρή ζώνη, πρέπει να συναντηθεί ο πρόεδρος με τον Ρεσίν Τατάρ?
Εκείνος θα ρυθμίσει τις καταστάσεις, εκείνος θα δει πώς θα τα τακτοποιήσει αυτά τα θέματα και τι προϋποθέσεις θα βάλει ο ίδιος.
Είσαστε ικανοποιημένος εσείς που το διορισμό απεσταλμένη σε το κυπριακό?
Κάτι το οποίο δεν πέφτει λόγος στην Εκκλησία. Εκείνον το οποίο χρειάζεται είναι και οι απεσταλμένοι των ΗΕ και τα ίδια τα ΗΕ να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός λαού ο οποίος υποφέρει τόσα χρόνια. Άλλη είναι η σκοπή των ΗΕ και όχι να βρίσκουν πάντα το μέσο μεταξύ διαφοράς ενός κατακτητή και ενός κατακτημένου.
Για τα επόμενα χρόνια δεν υπάρχει πρόβλημα με την βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το γεγονός όμως ότι το κράτος οφείλει στο Ταμείο περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια ευρώ ενδεχομένως να δημιουργήσει πρόβλημα σε μελλοντικές γενιές συνταξιούχων που σήμερα είναι μαθητές του Δημοτικού. Το κράτος πρέπει σύντομα να λάβει τις αποφάσεις του για τον τρόπο σταδιακής επιστροφής του μεγάλου αυτού ποσού. Είναι η προτροπή του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Μιχάλη Περσιάνη. Μίλησε στο Τρίτο, να τον ακούσουμε.
Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ένα μελλοντικό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα όμως που το αναφέραμε χτες, ότι αν κοιτάξει κανείς τη χρονολογία, τους χρονισμούς που προκύπτουν από τα σενάρια, το πρόβλημα θα υπάρξει όταν θα αφιπηρετούν τα παιδιά που είναι σήμερα στην 5η και 6η τάξη του Δημοτικού, κάπου εκεί. Εμείς μάλλον δεν θα έχουμε πρόβλημα. Και μάλιστα η εισήγηση δική μας, η οποία δεν τη λέω κυριολεκτικά, αλλά μια εισήγηση για να δείξει την υφή του προβλήματος, ήταν ας συμπεριληφθεί εξωφύκιο και η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με αυτή την πρόταση απλά θέτουμε το πρόβλημα, θεωρώ, σε μια πιο σωστή βάση. Το πρόβλημα είναι εκεί. Στον υπολογισμό της βιωσιμότητας περιλαμβάνεται και το λεγόμενο αποθεματικό των κοινωνικών ασφαλίσεων, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια. Μια πάγια πρακτική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά ήταν να δανείζονται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αυτό δημιουργεί πολλαπλές τρευλώσεις και στην ποιότητα των ταπανών και πολύ άσχημα κίνητρα για τον εκάστοτε Υπουργό Οικονομικών. Είναι ένα ποσό το οποίο κάποια στιγμή, όχι όλο μαζί, αλλά σταδιακά θα πρέπει να αντιστραφεί. Η πρακτική λοιπόν να παίρνουμε χρήματα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για σκοπούς τρεχουσών αναγκών.
Να κλείνουμε τρύπες με απλά λόγια. Κλείνουμε τρύπες
να χρηματοδοτούμε σημερινές τρεχούσες ανάγκες. Αυτή η πρακτική έχει δημιουργήσει μια υποχρέωση της κεντρικής κυβέρνησης προς το Ταμείο, που είναι λίγο περισσότερο από 10 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Δεν απαιτούνται αποφάσεις σήμερα, δεν απαιτούνται μάλλον λύσεις σήμερα σε αυτό το θέμα, αλλά όσο καθυστερούμε την αντιμετώπιση ή την εξεύρεση τρόπου για να αντιστραφεί αυτή η πρακτική.
Δηλαδή να αρχίσει να επιστρέφει σταδιακά το κράτος αυτά τα 10 δις στο ταμείο. Μα είναι τεράστιο ποσό.
Το οποίο δεν είναι ανάγκη να ξεκινήσει ούτε από φέτος ούτε από χρόνο. Αλλά καλύτερο είναι να οργανωθούμε, να βρούμε ένα πλάνο για να αρχίσει να υλοποιείται νωρίς. Διότι όσο καθυστερούμε, τόσο πιο επώδυνη θα γίνεται σε βάθος χρόνου η λύση σε αυτό το ζήτημα.
Λοιπόν, ήταν φιλοξενούμενος στο Τρίτο και στο πρωινό δρομολόγιο ο κύριος Περσιανής. Ακούγοντας τον το πρωί, είχε πει κάτι που αφορούσε τα επιτόκια. Αν το μεταφέρουμε πριν πάμε στο επόμενο θέμα, έχει την δική του σημασία, την δική του βαρύτητα. Ο λόγος του Πρόεδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είπε ότι το φυσιολογικό δεν ήταν τα μηδενικά επιτόκια που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, απότοκο της κρίσης που άρχισε το 2010-2011 και κορυφώθηκε τα μέσα στους επόμενα χρόνια. Τα φυσιολογικά, αν θέλετε, και αν μπορούν να χαρακτηριστούν έτσι επίπεδα των επιτοκίων, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από τις τιμές που είναι σήμερα. Απλώς μας ήρθε βαρύ, διότι σε ένα χρόνο μέσα, λόγω του πληθωρισμού, λόγω των πληθωριστικών τάσεων,
τα επιτόκια σε σύντομο χρονικό διάστημα έκαναν άλματα. Λοιπόν, αρχίζει την επόμενη εβδομάδα η διαδικασία εγγραφής στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τις λεπτομέρειες τι πρέπει να κάνουν οι γονείς θα τις ακούσουμε από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης Ανδρέα Θεοδωρίδη.
Οι εγγραφές στα προεδρικά ολοήμερα σχολεία θα γίνουν μαζί με τις υπόλοιπες εγγραφές, δηλαδή εννοώ τις εγγραφές στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία και στα ειδικά σχολεία από 15 μέχρι 19 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα. Όσοι γονείς ενδιαφέρονται τα παιδιά τους να εγγραφούν στα προεδρικά ολοήμερα και στο σχολείο τους λειτουργεί ολοήμερο σχολείο, και αυτά είναι 228 ολοήμερα που έχουμε φέτος, έχει αυξηθεί ο αριθμός τους, θα πρέπει μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που θα παραδώσουν για την εγγραφή των παιδιών τους να παραδώσουν και τη δήλωση ενδιαφέροντος, την οποία μπορούν να πάρουν είτε από το διαδίκτυο είτε από το σχολείο. Είναι εδώ το έντυπο ΔΕΦΤΑΔΕΦΤΑΕΠΣΙΛΟΠΟΣ01.
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας μπορούν να το βρουν εύκολα.
Ακριβώς. Για ευκολία των ξένων που έχουμε στην Κύπρο, το έντυπο έχει μεταφραστεί σε 5 γλώσσες: αγγλικά, ρωσικά, ρουμανικά, βουλγάρικα και αραβικά. Λοιπόν, η εγγραφή είναι προαιρετική. Όποιος γονιός θέλει να γράψει το παιδί του, το εγγράφει. Όμως θα πρέπει ο γονιός να αποφασίσει ότι το παιδί μου θα φεύγει είτε στις 3 και 5 είτε στις 4. Δεν μπορεί να είναι αλακά.
Σήμερα
έχω ιδιαίτερα και θα φύγω στις 2.30. Αυτό δεν μπορεί να γίνει δεχτό. Θα πρέπει να είναι είτε στις 3 και 5 είτε στις 4 ανάλογα με την προτίμηση του γονέως. Αν υπάρχει κάτι για αποχώρηση, λυπούμαστε, αλλά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Γιατί θέλουμε να υπάρχει μια σειρά, μια τάξη και υπάρχει θέμα ασφάλειας των παιδιών. Η ευθύνη για την σύντηση είναι στο σύνδεσμο γονέων, ο οποίος σύνδεσμος έχει την ευθύνη να επιλέξει τον προμηθευτή για τη σύντηση των παιδιών, γιατί η σύντηση γίνεται μέσω του προμηθευτή και όχι από τις οικογένειες, και αυτό για δύο λόγους. Από τη μία θέλουμε να υπάρχει έλεγχος του τι τρώνε τα παιδιά, και από την άλλη θέλουμε να προωθήσουμε κάποιες υγιεινές συνήθειες διατροφής. Ο κάθε γονιός θα πληρώσει το αντίθυμο για τη σύντηση του παιδιού του, εκτός αν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, οπότε υπάρχει μια επιχορήγηση 321 ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας. Οι γονείς που δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιχορήγηση είναι εκείνοι οι οποίοι είτε ανήκουν στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είτε έχουν βεβαίωση από το Γραφείο Ευημερίας ότι ανήκουν σε ομάδα που χρειάζεται στήριξη, είτε είναι παιδιά που βρίσκονται από την υποδημονική ευθύνη των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.
Το θέμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εργοδότησης από φοιτητών των πανεπιστημίων απασχόλησε το πρωί σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην σύσκεψη παρευρέθησαν οι Υπουργοί Παιδείας, Εργασίας, Εξωτερικών και Οικονομικών. Να ακούσουμε δήλωση της Αθηνάς Μιχαηλίδου, της Υπουργού Παιδείας.
Ο πυλώνας της ανώτερης εκπαίδευσης δεν είναι μόνο σημαντικός για εκπαιδευτικούς λόγους, είναι και για οικονομικούς λόγους σε μια χώρα. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία, προηγήθηκε διάλογος και διαβούλευση μεταξύ των Υπουργείων, κυρίως των αρμοδίων, και επικεντρωθήκαμε σε 4 πυλώνες. Στον πυλώνα της διεθνοποίησης, της προώθησης, αν θέλετε, της ποιότητας της ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο μας, του branding, όπως είναι γνωστός αυτός ο όρος, στον πολύ σημαντικό τομέα της τροποποίησης της νομοθεσίας, έτσι ώστε να ξεχωρίσουμε τι προσφέρουν τα πανεπιστήμια, τι προσφέρουν τα κολέγια, οι σχολές ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο μας και την ταυτότητά τους, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε ιδρύματος, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πού φοιτούν, γιατί φοιτούν σε αυτά τα πανεπιστήμια ή κολέγια και τι θα κερδίσουν στο τέλος. Ασχοληθήκαμε με την πολύ σημαντική παράμετρο της διασύνδεσης της ανώτερης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, και πολύ συνοπτικά να πω ότι είναι για μας ιδιαίτερα σημαντικό και τα προσφερόμενα προγράμματα να έχουν σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κυρίως όμως οι απόφοιτοί μας να έχουν ευκαιρίες εργοδότησης. Γνωρίζουμε ότι είμαστε ένα από τις χώρες στις οποίες φοιτούν τα παιδιά μας σε πανεπιστήμια, αλλά έχουν πολύ λιγότερες ευκαιρίες εργοδότησης και λόγω των επιλογών τους. Συνεπώς εργαστήκαμε συστηματικά ώστε να υπάρχει διασύνδεση της ανώτερης εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μέσα από ερευνητικά αποτελέσματα. Ήδη διεξάγονται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Αχθεκτικότητας από το Υπουργείο μας 3 μεγάλες έρευνες, οι οποίες παρακολουθούν και καταγράφουν τις ανάγκες στην αγορά εργασίας και δίνονται αυτά τα στοιχεία και θα συνεχίσουν να δίνονται συστηματικά σε όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να έχουμε εντάχιστα αποτελέσματα. Εργαστήκαμε επίσης και στον τελευταίο τομέα, αυτών των υποτροφιών και των κινήτρων σε ξένους φοιτητές για να παρακολουθήσουν προγράμματα στον τόπο μας. Γενικότερα η απόφαση είναι ότι προχωρούμε με υποβολή πρότασης στο Υπουργικό, η οποία πρόταση θα αφορά ευρύτερα το θέμα της αναβάθμισης και της ανάπτυξης της ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο μας και πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε και με την τροποποίηση στην νομοθεσία και όλες τις άλλες δράσεις τις οποίες έχω αναφερθεί.
Ο συνάδελφος Νίκος Χίζας είναι στο τηλέφωνο, βρίσκεται στην Βουλή. Θα μας πει τι έγινε σήμερα εκεί, συνεδρίες επιτροπών. Νίκος, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Να αρχίσουμε με την Επιτροπή Εξωτερικών, η οποία ενημερώθηκε για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μεταναστευτικό. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών στην Επιτροπή, στις 50.000 εκτιμά το Υπουργείο ότι ανέρχεται ο αριθμός των παρανόμων διαμένοντας στη Δημοκρατία. Ο αριθμός αυτός, να διευκρινίσουμε ότι είναι επιπρόσθετος του αριθμού των αιτητών ασύλου ή που έχουν λάβει καθεστώς προστασίας, που αντιστοιχεί σήμερα στο 5,3% του πληθυσμού της Κύπρου. Σε αυτές τις 50.000 που είναι εκτίμηση, ο αριθμός είναι εκτίμηση του Υπουργείου, περιλαμβάνονται μετανάστες, η αίτηση των οποίων έχει απορριφθεί, και εργαζομένους ή φοιτητές, η άδεια παρανομής των οποίων έχει λήξει και ενδεχομένως δεν έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου. Ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου ότι από τις αιτήσεις των αιτητών ασύλου εγκρίνεται μόνο το 4% κατά μέσο όρο. Πρόσθεσε ότι το τελευταίο διάστημα έχει αποσυμφορηθεί το κέντρο φιλοξενίας Πουρνάρα και αυτό οφείλεται από τη μια στη σημαντική μείωση των αφήξεων και από την άλλη στην εφαρμογή σε όλα τα στάδια της διαδικασίας της αίτησης του προγράμματος εθελούσιας επιστροφής και πείθονται αρκετοί να επιστρέψουν αφού αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει περιθώριο ή σημαντική πιθανότητα να πάρουν έγκριση διαμονής. Ωστόσο, σημείωσε ότι σημαντικό πρόβλημα για τις επιστροφές είναι η απουσία υποδομών κράτησης, καθώς η Δημοκρατία μπορεί από τη μια να εντοπίσει αιτητές, η αίτηση των οποίων απορρίπτεται, δεν τους συλλαμβάνει γιατί δεν υπάρχει χώρος κράτησης. Διευκρίνησε ότι σε συνεργασία με την αστυνομία γίνεται σε εβδομαδιαία βάση ενημέρωση για τους διαθέσιμους χώρους κράτησης και εξού γίνονται και οι ανάλογες εκστρατείες και συλλήψεις αλλοδαπών που θα πρέπει να απελαθούν κατά διαστήματα. Το πρόβλημα, ανέφερε, θα επιλεχθεί με την κατασκευή του προαναχωρητικού κέντρου, η οποία θα ξεκινήσει αυτή την περίοδο. Και ό,τι αφορά τις αφήξεις μεταναστών, αναφέρθηκε στην Επιτροπή ότι από τη γραμμή αντιπαράταξης του 2023 έφτασαν 6.700 και διαθαλάσσεις 4.300. Η αντίστοιχη αριθμή για το 2022 είναι 16.500 από τη γραμμή αντιπαράταξης και μόλις 937 διαθαλάσσεις, δηλαδή από τη μια μείωση 59% και από την άλλη αύξηση 350%. Στην Επιτροπή Ενέργειας έγινε ενημέρωση για το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά για Όλους, το οποίο σήμερα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας για δημόσια διαβούλευση. Παρουσιάστηκε λοιπόν παράλληλα στην Επιτροπή, προβλέπει τρεις κατηγορίες χορηγιών. Οι πρώτες δύο αφορούν τα εφιστάμενα σχέδια και η τρίτη ακριβώς το νέο σχέδιο υπό τον τίτλο «Φωτοβολταϊκά για όλους». Η κατηγορία αυτή προβλέπει χορηγία 250 ευρώ ανά κιλοβατόρα και μέγιστο ποσό χορηγίας 1.000 ευρώ, που είναι κατά 500 ευρώ χαμηλότερη από το εφιστάμενο σχέδιο. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται χρηματοδότηση της επένδυσης 1.000 ευρώ ανά κιλοβατόρα με μέγιστο ποσό τις 4.000. Απευθύνεται το σχέδιο αυτό σε καταναλωτές με μέγιστη κατανάλωση τις 6.000 κιλοβατόρες ετησίως. Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή, οι καταναλωτές θα πρέπει απλά να υποβάλουν τη σχετική αίτηση για εξασφάλιση προέγκρισης μόλις ανοίξει η σχετική πλατφόρμα, προσκομίζοντας μόνο αντίγραφο της ταυτότητας, ενός λογαριασμού της ΑΕΚ και του τίτλου ιδιοκτησίας της οικίας τους ή της πολεοδομικής άδειας. Στην Επιτροπή δεν αναφέρθηκε η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων. Απλώς υπάρχει πρόνοια στο σχέδιο για τη δημόσια διαβούλευση ότι λήγει στις 16 Ιανουαρίου. Το σχέδιο προβλέπει άλλες δύο κατηγορίες χορηγιών για θερμομόνωση οροφής αυτή τη φορά. Η πρώτη χορηγία 50% με μέγιστο ποσό της 2.500, για τις ορεινές περιοχές αυξάνεται κατά 50% και η δεύτερη αυξημένη χορηγία 75% για τη θερμομόνωση οροφής πάντα για ευάλωτα νοικοκυριά.
Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο ήδη ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης. Πάμε στον Κωνσταντίνο τον Τσιντά. Βρίσκεται εδώ στην Κύπρο Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων και αφορά το μεταναστευτικό. Ήταν το πρώτο θέμα που μας ενημέρωσε ο Νίκος ο Σχίζας. Ο Κωνσταντίνος ο Τσιντάς είναι στο τηλέφωνο και θα μας ενημερώσει. Κωνσταντίνε, καλώς σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ήλβα Γιώχανσον βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνομιλίες με τον αρμόδιο υπουργό Κωνσταντίνο Ιωάννου. Μέσα στο χαρτοφυλάκι, όπως ανέφερες, είναι η μεταναστευτική πολιτική, κάτι που είναι από τις προτεραιότητες ως γνωστόν της Κύπρου. Και η κυρία Γιώχανσον βρίσκεται εδώ ακριβώς για να δει όλο το φάσμα της διαχείρισης και των δομών του μεταναστευτικού. Άρχισε τις επαφές της από το πρωί με δίσκεψη στο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Ζήνου στη Λάρνακα, όπου γίνεται η πρώτη επαφή με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ακολούθησε και μια διμερή συνάντηση με την υφυπουργό πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα κυρίως που αφορούν φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων και κάποιες δομές που θα πρέπει να γίνουν, καθώς και την ενσωμάτωσή τους. Ενώ αυτή την ώρα, όπως προαναφέραμε, έχει συνομιλίες με τον Υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Ιωάννου, θα ακολουθήσουν δηλώσεις των δύο αξιωματούχων, οι οποίες ψαζόμαστε και αυτό θα είναι και στο επίκεντρο, θα είναι το μεταναστευτικό, καθώς το πρώτο θέμα που αναμένονται να συζητήσουν οι δύο ήταν οι εργασίες υλοποίησης του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα για το διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που περιλαμβάνει και ενίσχυση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες καταγωγής των μεταναστών και διέλευση από την διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου με συντονισμό με όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν στο επίκεντρο των επαφών με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου της Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, ότι λίγο πριν από τις 3 η κυρία Γιώχανσον θα επισκεφτεί το κέντρο πρώτης υποδοχής του Ουρνάρα για να δει από πρώτο χέρι εκεί τις υποδομές για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Και στις 4 θα έχει διμερή συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, ενώ ολοκληρώνοντας θα δει και την αντιπροσωπεία της επάντης αρμοστίας των ΗΠΑ για τις πρόσφυγες εδώ στην Κύπρο, κοινωνικούς εταίρους, καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν ενεργό δράση στον τομέα της προστασίας των δικαιωμάτων και της φροντίδας προσφύγων και μεταναστών εδώ στην Κύπρο. Αναμένουμε λοιπόν τις δηλώσεις της αρμόδιας Επιτρόπου για το Μεταναστευτικό, της Ήλβα Γιώχανσον και του Υπουργού Εσωτερικών.
Κωνσταντίνε, μου ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλώς τον Ανδρέα. Οφείλω να πω ότι από τα χθεσινά που μου είπες.
Κράτησες κάτι.
Ήμουν βέβαιος ότι το απόγευμα. Ήμουν βέβαιος ότι το απόγευμα θα εξέδει την ανακοίνωση Ομόνοια αποδέσμευσης του Σοφρόνη Αυγουστή. Δεν ξέρω αυτό που εισπράττω όμως εγώ, Ανδρέα μου, διότι αυτή είναι η μία είδηση μεγάλη από τα χθεσινά ρεπορτάζ.
Σοφρόνη Αυγουστή, κάτω άλλο.
Ναι.
Μέγυψε και εσύ, fan club.
Όχι, εισπράττω από τα social media ότι ο κόσμος. Τουλάχιστον μερίδα τον ήθελε. Τον ήθελε. Ξέρεις, εγώ είμαι με όλους τους Κύπριους προπονητές. Για να είμαι σαφής, είμαι με όλους τους Κύπριους προπονητές. Μου αρέσει. Αλλά είδα ότι αντέδρασε ο κόσμος.
Εγώ είμαι με όλους τους καλούς προπονητές.
Μάλιστα.
Και αν θέλεις να κάνεις προαθλητισμό, η δική μου η πάντα ταπεινή άποψη, ο Σοφρόνης ο καλύτερος Κύπριος προπονητής.
Μάλιστα.
Έπιασε την Ομόνοια μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Huge respect αν ήμουν Δέλτα Σίγμα Ομόνοιας.
Ναι.
Και πολύ το καθυστέρησε όμως.
Και πολύ το καθυστέρησε. Ναι.
Απλώς ο κόσμος εκτιμά οι Ομονιάδες έχουν διόν το καλό καρτί που λέμε είναι και ο πρόεδρος. Και όχι αυτόν. Άμα αν ήσουν όμως κοντά στο ρεπορτάζ, θα επεκταθώ.
Ναι.
Βλέπεις εικόνα. Όλοι πιπηλάνε την καραμέλα φτωχό ρόστερ. Φτωχό ρόστερ. Εγώ λέω δεν ισχυρίζουμε ότι είναι το καλύτερο.
Ναι.
Εντάξει, όμως αυτόν τον ρόστερ Παναγιώτη μου, ας είμαι να πω δύο-τρία πράγματα, είμαι έντονος πάνω σε αυτό.
Είναι καλύτερο τον ρόστερ της Ανώστρωσης, ας πούμε.
Όχι, σίγουρα όχι. Μπορεί να είναι καλύτερο τον ρόστερ του Αποέλ. Είναι και δεύτερη θέση για μένα. Ένας πόντος, είναι δυο, είναι ούλοι για
μένα.
Και τον ρόστερ, αν κέρδιζε το Αποέλ 23 του Δεκέμβρη, ήταν κορυφή.
Μάλιστα.
Όλος παραδόξος ξαφνικά ευτόχινε. Έτσι γράφουν και ρεπόρτερ της Ομονίας, έτσι γράφουν και από δικά site. Φτάνουν σε σημείο κάποιοι που γράφουν να λένε αν τολμήσετε και διώξετε θα μας βρείτε μπροστά σας αυτά. Αυτά τα γράφουν δημοσιογράφοι και οπαδοί. Ξέρεις, δεν μπορεί να γίνεται μια διοίκηση.
Όχι, να τα γράφει ο οπαδός δικαιούται. Να λέει τα δικά του. Να μην το κάνει.
Να μην το κάνει. Δεν μπορεί να γίνεται μια σοβαρή διοίκηση από το feeling και το feedback του κόσμου.
Όχι, έγινε.
Θα κρυθεί η απόφαση. Μπορεί να φέρουν κάποιον καλύτερο, μπορεί να φέρουν χειρότερο.
Ναι.
Εγώ ισχυρίζω ότι σίγουρα αυτόν το ρόστερ θέλει έναν καλό εμβολιασμό 2-3 πρωτοκλασσάτων παιχτών ναι. τον Ιανουάριο. Και τον καλύτερο προπονητή να φέρουν, αν δεν τον εμβολιάσουν με 2-3 καλούς, δεν θα πάει να πάρει πρωτάθλημα. Ήδη για το πρωτάθλημα για να μιλάμε, εγώ ξέρω, τα λέω εδώ και καιρό και δικαιώνουμε.
Ναι, ναι, ναι.
Το Αποέλ άνοιξε την ψαλίδα, έχει πιο εύκολο πρόγραμμα. Μπορεί μέχρι τα playoff να πάει και με πολύ μεγαλύτερη διαφορά. Η Ομονία στο πλήν 7. Λοιπόν, όμως είναι εκεί η δεύτερη θέση. Εν τα τρία εισιτήρια διακυβεύεται ο εξίσου σημαντικός στόχος της Ευρώπης και το κύπελλο. Αν κρίνεις ως διοίκηση ότι δεν πάει άλλο, κάνεις μια αλλαγή, προσδοκείς ότι θα πάω να κάνω καμπάκα, δεν τα κάθαρα προ πρωτάθλημα, άμε δεύτερος, τρίτος να πάω εγώ Ευρώπη. Σημαντικά αυτά που σου λέω. Εντάξει, τώρα για το ρόστερ, αν δεν το ενισχύσουν, να κρυθεί. Ξέρεις, υπάρχουν και άλλοι, ως πριν λίγο καιρό το έλεγαν και αυτόν, τώρα σιγά σιγά. Υπάρχουν και κάποιοι επώνυμοι δημοσιογράφοι. Οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με τη ζωή που δεν είναι κακό. Εντάξει, δεν κάνουν αθλητικό ρεπορτάζ. Πρέπει να προσέχουν τι γράφουν όμως, έτσι. Διότι ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικοί το τι γράφουν.
Οτιδήποτε που να μην ρίχνει σπίθα που μπορεί να ανάψει πυρκαγιά.
Όταν λες, ας πούμε, ότι αυτός είναι ο πρόεδρος, βγαίνει ένας επώνυμος δημοσιογράφος που μπορεί να πέρασε και από το αθλητικό ρεπορτάζ, αλλά δεν είναι ενεργή αθλητογράφος. Ή να είναι και να λέει, που λέει, δεν έχει πρόβλημα. Ο άνθρωπος όρει μετά που λέει με την ώρα, με όρθωση. Εν προκειμένου στην ομονία και να λέει. Αφού είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος μας εβάζει. 14 εκατομμύρια το πάζει, είναι κάτω στην ΚΟΠ. 14 όσα του ΑΠΟΕΛ, κοντά. Είναι ρόστερ για να πιάσει τίτλο είναι. Αν οι άνθρωποι που έχεις δεν το αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο, είναι πρόβλημα να τους διώξετε τους. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε σε τον τόπο επιτέλους.
Ναι.
Εγώ είμαι εντόνος. Και εγώ να σου βάλω μια. Εγώ λέω ότι οι Κύπροι προπονητές είναι average.
Ναι. Η ζωντάνια, Ανδρέα μου, είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει σε αυτή την εκπομπή. Και ουδέποτε είπαμε ότι θα κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλό μας. Φτάνει να μην δυναμητίζουμε το κλίμα. Φτάνει.
Αν το έκανα, απολογούμε.
Όχι, δεν είναι.
Θέλω να πω κάποια πράγματα. Επειδή γνωρίζω το ρεπορτάζ εδώ και καιρό, εγώ είμαι ο τελευταίος που μπορεί να βγω να τα πω. Ναι. Βλέπεις, σου λέω κάποιες.
Εγώ εχθές ήμουν βέβαιος μετά που μου είπες, εγώ το είχα
γνωρίζεις
καταλάβει.
Γνωρίζεις ότι υπάρχει και έναν άλλον κόλλημα με,
με συγγενικά πρόσωπα και
φωτογραφίζουν κάποιες καταστάσεις που δεν είναι αληθέστερο. Να ξέρω ο τελευταίος που να πει κάτι σε μένα.
Ναι.
Γι' αυτόν και μαλώνουμε. Και το σέβουμε τούτον και πολλά καλά κάμνει.
Ναι,
κατάλαβες
ναι,
τι θέλω να σου
πω.
Ναι,
ξεκάθαρο, ναι, ξεκάθαρο.
Μα είναι και ένα γνωστό ότι έχω πρώτο βαθμό συγγένεια στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομόνιας. Είναι και κάνω 19 χρόνια το ρεπορτάζ της Ομόνιας.
Ναι.
Όμως δεν θα ακούσεις που μέναν ούτε αφορισμούς, ούτε αποθεώσεις και γενικότερα στη ζωή μου δεν έμαθα να θεοποιώ κανέναν. Στο ποδόσφαιρο δεν έχει συναισθηματισμούς. Το πέμπτο εκπρόσωπο τύπου τη Ομόνοια. Ευχαρίστησαν τον Σοφρόνη, είπαν ότι θα μείνει στην ιστορία. Τον εξήρα για τα πάντα. Σήμερα ο ίδιος ευχαρίστησε τον κόσμο. Εντάξει, αυτά είναι ωραία. Αλλά γίνονταν και κάποια πράγματα στο παρασκήνιο που δεν είναι ο χρόνος. Ναι. Διότι σέβομαι την ομάδα. Που είναι καλύτερα κάποια στιγμή κάποια πράγματα να υποθούν.
Εν καιρό τώρα, το δέοντι.
Ναι, εν καιρό το δέοντι. Πολύ σωστό.
Λοιπόν,
επειδή υπάρχει update πλέον, πρέπει να το δώσουμε.
Ναι.
Μετά από 11 μήνες μπήκα σε μια εποχή, έχει δημιουργηθεί shortlist. Υπό τον Γιέσπερ Γιάνσον, είναι η πενταμελής, είναι και ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής είναι ο Σίμος Τσαραπουλούζης. Άρχισαν τα προσωπικά interviews, έτσι δουλεύει η Ομονία.
Μάλιστα.
Έχει ένα shortlist 4-5, τους κάνει προσωπικά interviews και εκεί παίζουν καθοριστικό ρόλο. Είναι δυνατά το όνομα του κυρίου Νταμπράουσκας, του Λιθουανού του Βάλτας Νταμπράουσκας, 47 χρόνων. Ήταν πολύ καλή η δουλειά του στον Όφη. Όμως από τη στιγμή που διέρρευσε. Πριν από λίγο,
καίγεται.
Στην Ομόνοια καίγεται.
Συνήθως καίγεται, όχι πάντα.
Δεν με βρίσκει συμφωνών αυτή.
Ναι, ούτε
η ομάδα. Αν αξίζει αυτό,
για καμιά ομάδα.
Για καμιά ομάδα. Είναι μόνο η Ομόνοια που το καμνεί.
Ναι, ναι. Αν είναι καλός, γιατί να μην το
καμνεί. Σου λέω ότι υπάρχουν και από τη Σκανδιναβία ικανοί. Υπάρχουν ένα-δυο από Γερμανία, ένα-τρία. Και μένω εδώ. Δεν θα αργήσει να δοθεί το χρήσμα στον εκλεκτό.
Το πρωτάθλημα μας είναι παρασάγκας ανώτερο από το σκανδιναβικό. Το σταματώ.
Δεν θα αργήσουν να ανακοινώσουν, επειδή μας παίζει ο χρόνος να πούμε για τους άλλους, μην τους αδικήσουμε. Δεν θα αργήσουν να δώσουν το χρήμα στον εκλεκτό. Το Σάββατο θέλουν να έχουν προπονητή είτε στον Πάγκο με τη Δόξα, είτε στα VIP για να το δει. Είναι υπό τον Μάριο Νικολάου.
Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Μπαμ, μπαμ, η Δόξα, μιαν του Άρη, μιαν της Πάφου.
Φωνέα στο γιγάντο, λέγαμε παλιά. Μπράβο στον κύριο Πετράκη, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής και πάει πλέον να
αναπτύσσει.
Ενώ δημιουργεί θέμα στην Πάφον, διότι τρίζει πολύ η καρέκλα του κυρίου Καρσέδο, νομίζω δεν θα την κλειδώσει. Παίρνει και το χάνι των παλιών παίκτη του Αποέλ. Δόξα να σημειώνει κουαρτέτο μεταγραφών. Λοιπόν, το Αποέλ.
Πού ήταν αυτό το παιδί, ο Μαρ Χάνι.
Ήταν στην Καμπάλ.
Μάλιστα.
Άναψε το πράσινο φως στο Σάμπιν του διοίκηση πρόδρομου Πετρίδη για την απόκτηση του Σαΐντ Μεχρή. Έχουν συμφωνηθεί τα πάντα, θα έρθει στην Κύπρο 25χρονο μέσο. Κράτα αυτό που σου είπα και σε συνάρτηση με το Σαρφό. Θα δει που θα έρθει όσον αφορά το rotation.
Ναι.
Γνωρίζω ότι θα πάνε και για άλλον έναν παίχτη ακραίων για winger. Θα είναι η λίστα Α, θα είναι η λίστα Β. Αφήνω ανοιχτά και τα δύο ενδεχομένα.
Υπάρχει το θέμα, Ανδρέα μου, στον ΑΠΟΕΛ του περσινού του τραυματισμού του παίχτη που ήρθε από τον Ερυθρό Αστέραν, επί Μιλόγεβιτς, του Μπεν, ο οποίος το παιδί δεν δείχνει να τον υπολογίζουν. Αυτόν τουλάχιστον το λέω.
Πρέπει πρώτα να έρθει το εμπάρκο για να μπορέσει να γράψει τους παίχτες.
Κοντά στον εκατομμύριο.
Κράτα αυτό που σου λέω ότι θα πάνε για ακόμη μια κίνηση πέραν αυτού.
Μάλιστα.
Ενώ το τούτο μερκάτο που συνήθως είναι έγκυρο του Ιταλικού λέει ότι η Κρεμονέζε θέλει τον Βιν Μπέλετς. Λοιπόν, είπαμε ότι ο κύριος Κασέδο τρίζει πολύ καρέκλα του. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε τον Αλέξη Καρπόζη, διευθυντή Ακαδημιών, και τον Λουίγιν Τελούγα, είναι διεθνή με Δομινικανή Δημοκρατία, στόπερ. Και η Ανόρθωση και ο Απόλλωνα πατάνε γκάζι για τι επόμενε μεταγραφέ. Ήρθε ο Τσίκο, πολύκροδο θέμα. Ήταν, δεν είναι στον κόμπα που σήμερα, τελικά ήρθε, δεν ήταν. Επήρε λίγο άδεια μόνο του πριν σήμερα.
Μάλιστα.
Και άλλε ομάδε ενισχύονται. Είπαμε η δόξα. Στην Ελλάδα ισόπαλοι όφοι με τη Λαμία. Ενώ να πούμε ότι όσον αφορά το μεγάλο θέμα των χθεσινών, αντιλαμβάνεσαι ότι πόσο φτωχότερο είναι ο ποδόσφαιρο μας χωρίς τον τεράστιο Κάιζερ. Τον Φρανς Μπέκενπάουερ, σε 70 χρόνων, ήταν μια τεράστια μορφή. Ήταν όλοι λέγαμε ότι υπήρχε ο Πελέ και ο Μαραντόνα, οι δύο legends στην επίθεση. Στην άμυνα λέγαμε υπήρχε ο Μπέκενπάουερ.
Λοιπόν, κλείσαμε εδώ. Αντρέα μου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.